Не кожен народжений для війни. Але поки один говорить, що хоче робити своє, другий своє захищає. Слухай на першій хвилі вільного Херсона щотижневий радіожурнал «Лайфхаки». Про життя із префіксом «мілітарі». Про життя із відтінком «хаки». Вівторок о 15.30 з повторами у вихідні. Архіви на сайті ixon.com.ua.
Вітаю наших слухачів в етері радіо «Іксон», подкаст «Лайфхаки». Біля мікрофону Тіна Федорчук. «Лайфхаки» – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наші з вами життя. Сьогодні в мене в гостях керівник служби турботи 126-ї окремої бригади територіальної оборони Олександр Косюра. Пане Олександре, вітаю.
Доброго дня.
Як ваш настрій?
Все супер.
Готові до розмови?
Так, поспілкуємось.
Служба турботи. Що це за служба і про кого вона турбується?
Служба турботи – це, можна сказати, аналог патронатної служби Азова. Ми створювались, надихаючись саме цією організацією. У нашій службі турботи є хлопці, які проходили військову службу саме в полку Азов. Вони бачили, як це працює. І була така ідея створити схожу службу в нашій бригаді, яку активно підтримало військове керівництво нашої бригади, і досі воно її підтримує.
Тобто це ініціатива суто 126-ї окремої бригади?
Так, так, так.
А в інших є такі от вже досвіди? Чи ви ділитесь з колегами, побратимами?
Зараз останнім часом є деякі бригади, які до нас звертаються за консультаціями, щоб це запровадити в своїх підрозділах, в своїх частинах, але це, скажімо так, не масово, тому що це, можна сказати, це неофіційна організація, це все ініціативна група людей. На жаль, ще статутом там, Збройних сил України не передбачено такі організації. Ми всі знаходимося на бойових посадах, бойових підрозділах, і за ініціативи командування нас відкомандирувало в своє розпорядження, і ми займаємось, чим ми займаємось. Чим ми саме займаємось, це ми піклуємось про поранених військовослужбовців, піклуємось про сім'ї загиблих військовослужбовців і безвісти зниклих і займаємось вшануванням пам'яті вже полеглих побратимів.
Це може бути якась навіть допомога родинам, так? Що це може передбачати? Чи от патронатна якась служба над дітьми, наприклад? Я знаю, що є така ініціатива, колись чула про неї, коли військовослужбовці беруть опіку, скажімо так, неофіційно над дітьми своїх побратимів.
Скажімо так, у нас бригада досить дружна. В першу чергу, яка допомога саме від служби турботи сім'ям? Перше, це повністю ми забезпечуємо всіма необхідними документами сім'ї, необхідними для оформлення пільг, для оформлення всіх виплат. Ми не чекаємо, поки сім'я сама звернеться до нас. Ми розуміємо, коли потрібно позвонити кожній родині. Ми телефонуємо, представляємось, знайомимося, з кимось ми знайомимося. На похоронах, при різних обставинах, сім'ї нас знають, і ми забезпечуємо їх, в першу чергу, це документами, можна сказати, юридичною допомогою, правовими консультаціями. Є різні запити, за якими звертаються сім'ї, психологічною допомогою і багато чим іншим. Знаходимо різних спонсорів, які вітають дітей з днями народження, з Новим роком і з різними святами. Активно також займаємось, в основному це влітку, дитячі табори для дітей загиблих і безвісти зниклих. Тобто саме це літо у нас також було дуже сильно насичене. Ми прокатали близько 80 дітей загиблих і безвісти зниклих в табір в Мегію. Знайшли спонсора, який це все проспонсорував. Також недавно у нас 15 дітей їздило в Карпати. Також, в такому напрямку.
Це дійсно служба турботи. Я розумію, що працювати з родинами загиблих військовослужбовців досить непросто, тому що це багато емоцій, це багато болю, це багато сліз. І як вдається впоратися зі своїми емоціями?
Ми в першу чергу розуміємо, що це потрібно цим сім'ям. Наша головна задача, щоб сім'ї відчували нашу підтримку, що сім'ї не залишилися одні, що сім'ї знають, куди, до кого і коли вони можуть звернутися. І це наш головний посил. Є багато сімей, які, можна сказати, там свої фінансові, юридичні, психологічні там і різні проблеми закривають самі, але для них важливо з кимось поспілкуватися з бригади. Тому там багато сімей просто телефонують, щоб просто підтримати якусь розмову, запитати, як у нас справи. Є багато сімей там загиблих, які нам допомагають, телефонують, питають, що потрібно хлопцям, де служив там син, чоловік, брат, і ми от так комунікуємо в такому плані.
Ну, це і психологічна підтримка, але от ми спілкувались до цього з психологами з різних частин, і зазвичай це там дівчата, хлопці, які розповідають про те, що не завжди чоловіки, військовослужбовці сприймають той факт, що їм потрібно звернутися за психологічною допомогою. Як у вас в бригаді з цим? І, ну, до прикладу, після того, коли ви дійсно працюєте з такими досить складними життєвими історіями, чи є розуміння того, що вже от час звернутися самому за психологічною допомогою, за якоюсь розрядкою?
Ні, звичайно, бувають різні ситуації, але допомагають колеги. У нас також є в бригаді колеги-психологи, до яких можна зателефонувати і завжди запитати якогось поради. Ну, і також насправді багато можна взяти від цього спілкування, наприклад, від спілкування з пораненими, коли ти приїжджаєш до поранених бійців в шпиталях, і ти там дивишся, хлопець там з ампутацією ноги, і він там дуже в гарному настрої, там він радий, що ви приїхали, він радий, що там про нього пам'ятає командування, і такі хлопці дійсно надихають, і він там, я чекаю, щоб повернутися скоріше в стрій, я там дякую, що прийшли, і він там ще нам дає різні настанови, і за рахунок таких хлопців, звичайно, хочеться продовжувати цю роботу, тому що ти розумієш, що вона потрібна, і вона дає свій результат, і такий флешбек, ну, можна сказати, вже.
Ну, я тепер дякую вам, що завдяки вам я почула, що є така служба, і це дійсно про турботу в першу чергу. Життя до повномасштабного вторгнення. Пане Олександре, яким воно було у вас?
Цікаве.
Насиченим, мабуть.
Да, дуже, ну, можна сказати, ця соціальна складова моєї служби, вона мене зараз, ну, йде з минулого, тому що я мав досвід роботи з, в першу чергу, з дітьми. Я деякий тривалий час працював вихователем в Центрі психологічної реабілітації дітей. Туди потрапляли діти із сімей, скажімо так, неблагополучних сімей. Людей, які мають проблеми з алкоголем, з наркотиками і з законом. І потім, після того, як там декілька років я працював вихователем, я почав працювати в службі у справах дітей Одеської міської ради. І саме я вже, можна сказати, не виховував цих дітей, я виховував їх батьків. Я постійно їздив по судам, прокуратурам, поліція і займався вирішенням, можна сказати, подальшої долі цих дітей. Часто відбирав дітей цих батьків, бувало повертав. Ну, різні ситуації, воно дійсно було досить насиченим і в деякій мірі цікавим і веселим.
Я знаю, що часто дітей з неблагополучних сімей називають складними. Чи погоджуєтесь ви з цим?
Я вам скажу з власного досвіду, відсотків 90 проблем дітей – це батьки. У мене були такі діти, наприклад, у мене була історія, що я, коли працював вихователем, у мене була дівчинка, яку відібрали у її матері, їй на той час було 16 років. І коли я вже працював вже саме в службі справах дітей, мені прийшлось цієї дівчинки теж відібрати дитину, тому що, ну, її мати не навчила, як повинна виховувати дітей, в яких умовах це повинно проходити і як саме.
Ну, така соціальна сфера. В принципі, зрозуміло, що робота в кабінетах, коридорах, така, знаєте, більш офіційна. Як ви потрапили вже до лав Збройних сил України? Тому що я знаю, що початок своєї служби ви починали в 35-й бригаді морської піхоти.
Ну, саме коли почалась війна, у нас відбулася евакуація всіх дітей за кордон. Вивезли всіх дітей, які були в нас в притулках, долями яких ми займалися. І суди на деякий час закрили свою роботу. Я зрозумів, що мені, ну, по факту немає чим займатися. Там вже пройшло там 2-3 дні. На той час я вже знав, що моя дружина вагітна. Вона мене там відмовляла. Я спочатку пішов, думав записатися у місцеве ТРО. Коли я туди прийшов, мене запитали, досвід є? Я сказав, немає. Вони сказали, ну, йди ще погуляй, нам спочатку потрібні там люди вже, які там мали досвід. І почекавши там буквально ще 2-3 дня, 1 березня я вже вирішив, що я долучусь до Збройних сил. Я пішов у військкомат. В військкоматі подивились на мене, запитали, хочеш в ТРО? Я сказав, ну, куди відправити, туди піду. Ну, так я потрапив в 35-ту бригаду морської піхоти.
Я уявляю просто емоції в цей момент дружини.
Ну, я теж їх уявляю. Інколи, навіть зараз.
Ви відчували, так, мабуть? Ви вже ви стали батьком, так?
Так, я коли проходив службу в 35-й бригаді, якраз ми займалися звільненням Херсонщини на той час. Я попав в досить такий бойовий підрозділ, я був в бригадній розвідці. Дуже у нас був крутий колектив, круті хлопці. Можна сказати, наді мною взяли шефство декілька хлопців, які служили вже тривалий час, мали бойовий досвід в АТО, і вони багато чого мене навчили. І вже при одному виконанні бойових завдань я отримав поранення, приїхав в Одесу, я довго дружині розказував, що це в мене там чиряки і тому подібне. Вона навіть і не знала, де я проходжу службу. Я весь час розказував, що я там ганяю техніку Західної України, Центральну. Там немає 2 тижні зв'язку, я не можу включити телефон, тому що ми тут таке щось веземо, прям секретне. І коли навіть я приїхав в Одесу, вже мене там мали оперувати, вона прийшла, каже, що це в тебе? Я кажу, ну, там чиряки. Вона каже, ну, добре. І потім, коли вже мене оперували 4,5 години, вона каже, щось так довго твої чиряки там оперують. На другий день вона приходить, я там весь лежу, куча з мене різних шлангів тричить, я там, ну, лежачий буде тут тижня-два. Вона каже, що це за чиряки? І тут приносять баночці ті осколки, які з мене подоставали. Я кажу, це ваше. Ну, і тоді вона вже зрозуміла. Я там, не пам'ятаю, можливо, трошки більше півтора місяця пролежав в лікарні. Мене виписали, і буквально через 2 дні, як мене виписали, дружина народила, да, і я у 22-му році вересня став батьком.
Ви стали татом доньки чи сина?
Сина.
Бачите, це дуже добре, що... Ну, знаєте, мені здається, кожен чоловік мріє про сина.
Так, але у нас була така з дружиною теж цікава історія, коли дійшло... Ми хотіли доньку. Ми навіть там придумали вже імена, все знали, там, яке ім'я в нас буде в доньки. І коли я вже був також на службі, дружина мене набирає, каже, ну все, там була на УЗІ, у нас буде хлопчик. Я б не сказав би, що я там засмутився, але я був трошки розгублений, тому що я не очікував.
Ви готувались зовсім до іншого.
І коли стало питання вибрати ім'я, ми не могли приділитись досить довго. Потім вона каже, ну ладно, може я народжу, і мені прийде якась ідея. Вона народила, і ідея ніяка не приходить. І вже там пройшло 2 дні після того, як вона народила. Вона каже, давай вже якось назвемо, тому що всіх бокси підписані, вже скоро свідоцтво про народження робити, ми не можемо придумати ще ніяк ім'я. І так вийшло, що мене набрав теж хлопець, який зараз служить, мій товариш, він служив в ССО, його звуть Дмитро. Він мене набрав, каже, як там справи, вітаю там з народженням сина, я кажу, дякую. Він каже, як назвали, я кажу, такий в шутку, кажу, Дмитром. І потім він, не вірю. Я позвонив дружині, кажу, як ти дивишся на те, щоб назвати Дмитром? Ну, і так у нас назвали Дмитром, і зараз дружина каже, я навіть не уявляю якесь йому інше ім'я зараз, щоб в нього було.
Ви сину будете розповідати цю історію, як ви його назвали?
Ні, ну я думаю, да. Історія досить цікава, мені здається.
Як часто вдається бачитися зараз з родиною, тому що ви на Херсонському напрямку, вони в Одесі?
Ну, стараємось, особливо видно, що дитині не вистачає того уваги, можна сказати. Стараємось кожен день, коли є можливість, зізвонюватись, особливо по відеозв'язку. Ну, і за рахунок теж моєї служби, я буває на декілька днів, там, місяць можу заїхати в Одесу, тому що, повертаючись до патронатної служби, нашої служби турботи, ми допомагаємо родинам, є багато проблем, які потрібно вирішувати по місцю проживання цих родин. І також ще з одним з аспектів є це вшанування пам'яті. Ми всім нашим полеглим побратимам відкриваємо меморіальні дошки в навчальних закладах, де вони навчались. І за рахунок цього, що бригада, грубо кажучи, Одеська, це більшість військовослужбовців Одеса та Одеська область, тому мені приходиться їздити на відкриття цих дошок, організовувати це все. І, ну, доволі буває, виходить заїхати на декілька днів додому.
Цей день, коли ви отримали поранення, я знаю, що ви були в той час якраз під Давидовим Бродом, так?
Да.
Ну, глядачі не бачать, але, можливо, чують, я бачу, що переді мною сидить зараз, ну, такий, знаєте, дорослий, мужній чоловік. Але ж ми розуміємо, що страшно буває кожному. Тоді було страшно?
Ну, повертаючись до тих хлопців, які взяли наді мною шефство, всі розказували, що боляче не буде. Ти ніколи там, да, є такі там військові, знаю, ти там свою міну не почуєш і тому подібне. Там тобі вже буде все одно. І коли ми йшли на це завдання, по-перше, ми ще толком не розуміли, як це, тому що це було ще зразу, але коли я потрапив під цей обстріл танка, то було дуже боляче. Я пам'ятаю, що я там заліз цей бліндаж, в якому раніше були наші вороги, лежу такий, думаю, блін, це, напевно, цей бліндаж останній, що я побачу. І потім вже теж хлопці, які мене забирали, був у мене там старші групи, два сержанта, це Мастер і Талібан, і Талібан каже, чую, що ти кричиш, і думаю, блін, хоч би не нести, хоч би не нести.
Ну, а що в той момент підтримувало все ж таки?
Та я не знаю, ну, споминаючи на даному етапі, да, це зараз куча різних думок було. Ну, перша, я ж кажу, думка, це що оказали, не буде больно. От в мене воно прям крутилося в голові так дуже довго, поки я не зрозумів, що трапилось, але потім я швидко доволі прийшов в себе, підбігли хлопці, надали там всю необхідну допомогу, і ми далі пішли.
Проте після цього, ну, коли ви пройшли вже реабілітацію після поранення, ви ж все рівно повернулись до лав Збройних сил. Ви вже після цього одразу пішли до 126-ї відношення? Чи ще якось, як цей процес відбувався, переведення саме? Тому що я знаю, що зараз для багатьох це питання стоїть гостро. Хочуть дізнатись деталі. От ви, як людина, яка проходила цей шлях переведення і відношення, шукали, як це відбувалося?
Ну, взагалі, в мене така теж історія переведення теж цікава. Все вийшло якось як вийшло. Я на той час, коли лежав в лікарні, прийшов ще один мій друг, каже, я мобілізуюся в 126-ту. Каже, ось ми робимо тут такий проект, тому що в нас ще до того, ми ще робили службу просвіти паралельно. Були лекції по історії, по геополітиці, і він саме історик. Ну, і я теж, ми навчалися на історичному факультеті разом. Але він більш старанніше вчився, тому він, може, в історії трошки більше знає. І він каже, ось буде така служба, давай тебе заберемо до нас, тим паче там, ну, буде, планується робота з пораненими, ти вже працював і з дітьми, і знаєш, як працювати з різними людьми, тобто це не проблема. Я погодився, але, звичайно, стало питання в тому, що я в морській піхоті, ТРО – це сухопутні війська. І якраз коли я виписався з лікарні, я отримав місяць реабілітації, ми поїхали з ним до, на той час, Камбрига 126-ї. Мені дали відношення, я позвонив своїм хлопцям, в мене вже тоді на той час взводний отримав поранення, був інший взводний, я позвонив йому, кажу, що така от ситуація, мені запропонували перевестись в Одесу, як мені там написати рапорт, хлопці взагалі зайшли, ну, можна сказати, зрозуміли мене, написали замість мене рапорт, я їм просто відправив це відношення, подали вище. Правда, я чекав довго, я його чекав. Навіть пройшла реабілітація, мені прийшлося навіть поїхати знову на службу. Бригада вже тоді, коли звільнили Херсон 11 листопада, бригада вже 12 листопада поїхала на Донбас. Це було Авдіївка, Водяне, Опитне. І через тиждень я теж до них приїхав. Почали ми теж вже там виконувати різні завдання. Біля Донецького аеропорту це був район Водяного і Опитного. І я вже навіть змирився, що тому що вже де-то близько місяця не було відповіді ніякої, що вже не буде ніякого переводу. І потім мені кажуть, ти там завтра йдеш знову на завдання. І тут мені приходять, кажуть, прийшло твій наказ на перевод. Збирай речі, щасливої дороги.
У вас дуже багато історій і розповідей пов'язано з друзями, з побратимами. От ви дуже часто так опираєтесь на них. Наскільки важлива дружба на передовій?
Та, мені здається, дружба не тільки на передовій важлива, вона скрізь важлива. Просто саме на передовій, можна сказати, ти розумієш цінність цієї дружби. Тому що, мені здається, немає такого, знаєте, місця і часу, де краще розкриваються дружні стосунки, ніж на передовій там, або перед виконанням бойового завдання. Ну, типу, це вже ну, люди зовсім по-іншому на це дивляться і... Якось так. Ну, я просто люблю поспілкуватись, тому в мене скрізь друзі.
Ви комунікабельний.
Скрізь... Да, можна так сказати.
Ну, 3 роки військового життя вже фактично. І чи витіснили військові друзі, скажімо так, цивільних?
Просто всі цивільні друзі стали військовими. Нічого не помінялось. Всі прийшли сюди. Ну, більшість людей розуміють і серед моїх друзів, що їх це просто не у мене. Хтось прийшов раніше, хтось прийшов пізніше, хтось закрив певні свої питання, да, в цивільному житті, там на роботі, вивів сім'ю і теж долучився до лав Збройних сил України. Звичайно, тут теж нові знайомства, але мені здається такий баланс, да, 50 на 50. Звичайно, да, можна сказати, тих хлопців, яких я вже зустрів, да, тут саме на війні, там в 35-й бригаді, то підтримую, звичайно, зв'язок з ними і трошки, можна сказати, інше спілкування, інша дружба.
Ну, мені здається, навіть просто інші теми для спілкування, ніж з цивільними.
Ну, можливо, да, в деякій мірі так і є. Але ми завжди, мені просто так повезло, ті хлопці, з якими ми там, я служив 35-ки, вони були набагато старші за мене, це вже хлопці, які мали синів, як я, ну, це батьки. І вони такі, знаєте, у нас дружба була батько-син, і вони там такі настанови життєві давали, які дійсно ти які зрозумів або зразу, або які ти зрозумів з часу.
Бувало таке, що виникали конфлікти?
Ну, без цього ніяк. Ну, конфлікти, я б не сказав би, що це можна назвати конфлікт. Це, скоріш за все, коли там в одному місті живе 8 чоловіків і просто вже стає скучно, щось не так, або вже просто все дістає і просто за якоїсь, можна сказати, невагомого такої справи, там хтось щось не то сказав, хтось не так подивився, але це все просто виходило на задній план, коли там доходило або хтось має йти на завдання, або там до вирішення якихось проблем, це все повністю уходило на задній план.
Це як дві господині на кухні.
Так. Ну, тільки там було вже в залежності від того кількості людей, яка з вами живе, там 8, 9, 10.
Зараз нас, впевнена, чує багато військовослужбовець і військовослужбовців, тому що нас чути по всій Херсонській області, навіть трошки в Миколаївській, в Одеській. І що хотіли би сказати, от взагалі всім, хто зараз нас чує, тому що, по-перше, хотіла б попросити у вас звернення до військовослужбовців, а по-друге, нас чути ще й на лівому березі, який наразі тимчасово окупований, і там наші українці, які нас чекають, з якими словами хотіли би звернутися?
Знаєте, я не сильно люблю давати настанови військовослужбовцям, да, там поради, тому що це в більшості випадків військовослужбовці – це люди вже з якимись сформованими поглядами, і в більшості випадків це люди, які багато чого розуміють і знають, чого вони хочуть. Але, звичайно, хочеться підтримати всіх, тому що ми бачимо, да, що зараз робиться в нашому суспільстві. Комусь здається більше, комусь здається менше, що суспільство ділиться, да, вже на цивільних і військових. Що хлопці пам'ятали, що їх завжди чекають вдома, і що це саме головне, що їх хтось чекає.
І до жителів нашого лівобережжя, нашої Херсонщини.
Сподіваюсь, що скоро побачимось.
Це звучить дуже багатообіцяюче.
Це не анонс якогось контрнаступу, щоб це ніде зараз не форсилось, що ми там вже обіцяємо скоро прийти, але, ну, скажімо, це бажання моє таке.
Я теж дуже сподіваюся, що скоро ми вже побачимося з нашим лівим берегом. Я дуже дякую вам за цю розмову, і особисто я вам бажаю, щоб ви якнайчастіше могли бачити свого маленького Дмитра.
Дякую.
Дружину, так, і щоб, ну, нарешті вже ми всі жили спокійним, мирним життям. В еталі був подкаст «Лайфхаки», біля мікрофону Тіна Федорчук, і вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося з вами у новому випуску.